želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U studiju u Beogradu Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Savet bezbednosti večeras, uprkos protivljenju dela članica, raspravlja o Kosovu. Britanska premijerka Tereza May, dan nakon izjave predsjednika Evropskog saveta Tuska o, citat, paklu za Brexitovce, u Briselu ponovo na razgovorima o izlasku iz Evropske unije. 7 vozova sa opasnim tovarom svakodnevno bezbedno prolaze kroz Beograd, rečeno našem radiju, preduzeću Železnice Srbije. Epidemija virusa gripa AH1 u Pirotu i u Užicu. U Srbiji sutra vredro uz maksimalnih 8 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još zbog čega su građani Novog Pazara srpske nacionalnosti pokrenuli peticiju protiv haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge.
Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti.
Također, kompanija Facebook na ponovnom je testu preispitivanja mogućih zloupotrebi privatnih podataka korisnika, britanski Guardian vlasnika Michaela Zuckerberga upozorava.
Vaša kompanija također zapošljava moćne lobiste, penzionisane političare i bivše novinare koji sprovode vašu volju u Vašingtonu, Briselu, New Delhiju, Braziliji, Kamberi, Otavi, Dublinu i Londonu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dobar dan još jednom. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće danas o novom tromesečnom izveštaju o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu. Sednica je zakazana za 21 sat pro srodnje evropskom vremenu, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Redovni kvartalni izveštaj o radu UNMIK-a stavljen je na dnevni red uprkos protivljenju pojedinih članica Saveta bezbednosti koje smatraju da je održavanje otvorenih sednica na temu Kosova svaka 3 meseca previše često. Događa se i u danu u kom se nameće pitanje da li Kosovo priznaje UNMIK. Naime, premijer Ramuš Haradina je izjavio da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa ovom misijom, a iz njegovog kabineta dodaju da vlada Haradinaja praktično i ne priznaje tu misiju. Izveštava Amra Zeineli.
Iz UNMIK-a su saopštili za naš program da Ujedinjene nacije ostaju posvećene tome da njihov odnos sa institucijama i narodom Kosova bude u korist Kosova i svim procesima koji će promovisati mir i stabilnost. Ove odgovori usledio nakon što je premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio u sredu da je Kosovo prekinulo komunikaciju sa UNMIK-om i da stavovi ove organizacije nisu odraz istine na Kosovu. On je to rekao odgovarajući na upit novinara da prokomentariše izjavu generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da je najveći problem u odnosima Beograda i Prištine taksa od 100% na srpsku robu. Mi ne komuniciramo više sa njima. Ljudi UNMIK-a pišu ta pisma i šalju ih tamo. Ne smatram da je to odraz istine. Tenzije između Kosova i Srbije, ako baš hoćemo tako, stvorio je rat, nanesene štete i velika bol, kao i nerešavanje odnosa jednim ugovorom o priznanju. Dok nema priznanja, normalno je da će biti i tenzija, kazao je Haradinaj. Savjetnik premijera Halim Antoši je umeđu vremenu rekao da u principu prekid komunikacije sa UNMIK-om desio se 17. februara 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a dodajući da je vlada Ramuša Haradinaja sada i praktično prekinula saradnju sa tom misijom. Cilj Kosova je članstvo u evroatlantskim organizacijama i ne vidimo nikakav interes da UN predstavlja jedna struktura koja se zove UNMIK. Praktično, vlada Kosova ne priznaje jednu takvu strukturu u našoj zemlji, kazuje Matoši za naš program. Portparolka UNMIK-a Sanam Dolat Shahi izjavila je za naš program da je moguće da su pojedini mediji pogrešno preneli izjavu generalnog sekretara, u čijem se izveštaju samo hronološki opisuje situacija na Kosovu nakon uvođenja takse od 100%. Pratimo dalje situaciju kako bismo izbegli moguće nesporazume. Posvećeni smo našoj ulozi da služimo narodu Kosova u okviru našeg mandata Saveta bezbednosti, i dodala je ona. Inače, UNMIK je jedina institucija i putem koje Kosovo ostvaruje saradnju sa Interpolom, a na osnovu memoranduma iz 2002. godine koji je još uvek na snazi. Na pitanje da li UNMIK i dalje obavlja tu funkciju i da li u posljednje vreme bilo ikakvi zahteva Kosova kada je u pitanju saradnja sa Interpolom, Dolat Shahi je odgovorila. UNMIK nastavlja da sprovodi svoju ulogu kao veza sa Interpolom, po potrebi blisko koordinirajući sa policijom Kosova i Euleksom kako bi se osiguralo efikasno sprovođenje tih funkcija. Ne komentarišemo specifične komunikacije, dodala ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za sada još uvek nema preciznih podataka o kojim je gradovima i opštinama Srbije moguć opozicioni bojkot lokalnih parlamenata nakon što su predstavnici dela opozicionih partija juče potpisali sporazum sa narodom koji između ostalo predviđa i mogući bojkot ovih institucija. Priredio Dušan Komačević.
Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara iz redova Srpske napredne stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je do sada skupštinu tog grada napustilo troje od ukupno devet odbornika opozicije.
To njihovo napuštanje parlamenta nema nikakav uticaj na politički život grada. Parlament je potpuno legitiman, njihovi zahtevi su po meni potpuno suludi.
U Skupštini grada Smedereva, koja broji 70 odbornika, SNS ima apsolutnu većinu, 44 odbornika, a podržava ih i 9 odbornika Socijalističke partije Srbije. Opozicione partije, Demokratska stranka, Dveri i Zajedno za Srbiju ukupno imaju 17 odbornika. Bogoljub Spasojević, predsednik Skupštine Smedereva, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga niko od njih do sada nije obavestio da napušta gradski parlament.
Nisu oni napustili Skupštinu, morat će da obaveste ili jednostavno neće da dođu, verujem. To je njihova stvar, ja ne ulazim to, niti mogu da utičem, niti hoće da utičem. Svako može se organizati kako hoće, to je njihova stvar, da će neko s nekim da se udruži, da pravi koaliciju, da potpisuje sporazum sa narodom. To mi nije jasno, potpisuje sporazum sa narodom. Sa koji narod?
Za sada jedini visoki funkcioner naprednjaka koji je komentarisao dokument opozicije je član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović. On je izjavio u sredu da je Savez za Srbiju u nedostatku ideja da ponudi originalno rešenje objavio, citat, politički pamflet tragikomičnog sadržaja, kraj citata, kojim je potvrdio koliko su, kako je rekao, neozbiljni i nezreli u svojoj ultimativnoj želji da upravljaju Srbijom. O tome da li stav Saveza za Srbiju da bojkotuje rad lokalnih skupština može da ugrozi vladajuću većinu u Novom Sadu, čiji je deo i Liga socijaldemokrata Vojvodine, potpredsednik te stranke Robert Kolar kaže da to ne može da proceni, ali da LSV ostaje u Skupštini Novog Sada.
Mi u Novom Sadu učestvujemo u vlasti koja se odnosi na infrastrukturne i komunalne projekte i ta pitanja i tu problematiku. Jer smo prosto mišljenja da u lokalnom parlamentu ne bi trebalo da bude politike. Sve ono što prevazilazi te okvire, a zalazi u okvire ideologije, nije tema oko koje se možemo dogovoriti. Za sada ostajemo u Skupštini Novog Sada ovim okvirima koje sam rekao.
LSV će na ostalim nivoima vlasti gde je opozicija od zasedanja do zasedanja proceniti da li će učestvovati u radu Skupština ili će se odlučiti za bojkot, dodao je Kolar. Podsjetimo, sporazumom koji su u sredu potpisali predstavnici dela opozicionih stranaka, opozicija se obavezuje da će se zajednički boriti za slobodne medije i poštene izbore, ali i da, ukoliko se ne ispune uslovi za fair izborni proces, na izborima neće učestvovati. Potpisnici ovog teksta od 7 tačaka se obavezuju da će napustiti rad svih skupština u kojima su ukinuta demokratska načela. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković, Norbert Šinković i Dušan Komarčević.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
Protestima grupe Pravda za Davida i hapšenjima koja su se dešavala u decembru prošle godine u Banja Luci, bit će obavešten Komitet za ljudska prava poslanika u Ženevi, istakli su danas u Banja Luci Draško Stanivuković, poslanik u Entitetskoj skupštini, i Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u Skupštini Srbije, javlja Gojko Veselinović.
Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao je na današnjem presu u holu Narodne skupštine da je sve ono što se dešavalo u decembru u Banja Luci pokazatelj da se ne živi u slobodnom društvu i da iz tog razloga se ne može vjerovati institucijama, zbog čega ga raduje podrška poslanika iz Srbije koji će ovaj problem iznijeti pred Komitetom za ljudska prava poslanika u Ženevi.
Mi želimo da odavde pošaljemo jednu jasnu poruku da se ovaj slučaj neće završiti samo na njihovom progonu, montiranom političkom procesu, ugnjetavanju i stanovništva i narodnih predstavnika.
Aleksandra Jerkov, poslanica Demokratske stranke u parlamentu Srbije, koja je i predsjednica Komiteta za ljudska prava poslanika u Interparlamentarnoj uniji, koja okuplja 178 parlamenata iz cijelog svijeta, kaže da je ovo što se dešavalo u Banja Luci odraz i slika stanja u svim zemljama regiona i da se protiv toga treba oštro boriti.
Kada pokušavate da ućutkate onoga ko predstavlja građane, vi zapravo pokušavate tim građanima da oduzmete pravo na političko predstavljanje.
A nakon više od mjesec dana javnosti se obratio i Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji je napustio BiH kada je za njim krajem decembra raspisana potjernica nakon protesta u Banja Luci prošle godine. U izjavi za televiziju N1 rekao je da se sklonio kako ga ne bi ubili, ne otkrivajući lokaciju na kojoj se nalazi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanska premijerka Theresa May danas je u Briselu u novom pokušaju da ponovo otvori već utvrđeni sporazum o Brexitu. Stiže dan nakon nediplomatske izjave predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska o specijalnom mestu u paklu za Brexitovce bez plana za izlazak, kako se izrazio, ako je izazvala buru u Londonu. Beleži Biljana Jovićević.
Britanski parlamentarci koji su podržali Brexit na referendumu 2016. reagovali su sa bijesom na njegov komentar, optužujući Tuska za aroganciju. David Lidington, ministar za kojeg BBC kaže da se smatra drugim u komandnom lancu Therese May, kaže da izjava Tuska nije najbriljantnija diplomatija na svijetu, ali i da smatra da on nije kritikovao britansku premijerku. Lidington je za BBC Radio 4 rekao:
"Mislim da se gospodin Tusk izduvao juče, ali ja ne mislim da će to ometati ono za što ja očekujem da će biti ljubazan i senzibilan razgovor odraslih između različitih lidera Evropske unije i premijerke."
May se susreće osim sa Tuskom i sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom, koji je ponovio isto upozorenje Londonu da sporazum o izlasku i klauzula o backstopu, predviđena da se irska granica zadrži otvorenom ako u budućnosti ne bude dogovoren trgovinski sporazum, neće biti promijenjena. Ona zna da komisija nije pripremljena da ponovo otvara to pitanje, rekao je Juncker nakon susreta sa irskim premijerom Leom Varadkarom, koji insistira na potrebi da backstop ostane. U međuvremenu je lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn pisao premijerki i postavio 5 uslova za podršku sporazumu o Brexitu i pregovore koji bi, kako je rekao, osigurali jedan senzibilan sporazum koji može dobiti podršku u parlamentu i ujediniti zemlju. Corbynovih 5 zahtjeva uključuju jednu trajnu i sveobuhvatnu široku trgovinsku uniju Ujedinjenog Kraljevstva u saglasju sa evropskim trgovinskim pravilima, ali i sporazum koji uključuje da se Britanija pita o budućim EU trgovinskim ugovorima. Lider laburističke stranke također želi blisku saradnju sa jedinstvenim tržištem Evropske unije i dinamično savezništvo o pravima i zaštiti za radnike, tako da standardi Ujedinjenog Kraljevstva ne padnu u odnosu na one u Evropskoj uniji. O ovih 5 uslova na današnjem bi sastanku trebalo da razgovaraju David Lidington i sekretar za Brexit u sjenci Keir Starmer, ali je ovaj potez ostavio u čuđenju laburiste koji su članovi kampanje Narod glasa za još jedan referendum o Evropskoj uniji, a koji su optužili Corbyna da povlači svoje obećanje dato na stranačkoj konferenciji da će podržati glasanje ukoliko ih ne prisili da raspišu nove opšte izbore. Laburistički poslanik Chris Leslie je ovako tvitovao:
"Ozbiljno? Nuđenje pomoći Torijevskoj vladi da osposobe Brexit nije samo politika laburističke konferencije u igri, kada poslovi odu i prihode za usluge presuše kao rezultat. Laburističko liderstvo će imati nulto pravo na žalbe, oni dele odgovornost."
BBC-ev urednik za evropska pitanja Katja Adler navodi da postoji manje više nulto očekivanje da će bilo kakav napredak biti postignut na današnjim pregovorima May sa evropskim zvaničnicima u Briselu, kada je riječ o zahtjevu premijerke da se promijeni odreda od backstopu. Posljednja vijest glasi da će britanski parlament glasati o prijedlogu za Brexit ponovo 14. februara, napisala je liderka Torijevaca u parlamentu Andrea Leadsom na Twitteru.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
15 godina nakon što je osnovana društvena mreža Facebook, koja danas ima 2,3 milijarde korisnika, ova kompanija se suočava sa pitanjima uloge u oblikovanju javnog mnjenja, zloupotrebe privatnih podataka, ali i monopolističkom odnosu prema potencijalnim konkurentima. Vlasnik Facebooka, Mark Zuckerberg, želi da ponovo ispiše istoriju kako bi ućutkao svoje kritičare, piše britanski Telegraf, osvrnuvši se na njegov javni post od ponedeljka, kada je Facebook slavio 15. rođendan. Između ostalog, Telegraf piše da Facebook nije samo neutralni forum za razgovore, već da njegovi algoritmi upućuju na centralizovanu kontrolu nad globalnim protokom informacija koji su doprineli širenju lažnih vesti i političkom tribalizmu, a čija pravila o golotinji su dovela do cenzure istorijskih fotografija. Ovaj list posebno ističe Zuckerbergovu rečenicu u kojoj on govori o izazovima zaštite privatnosti u svetu u kojem ljudi dele toliko informacija. I Guardian se osvrće na Zuckerbergov post na Facebooku, posebno na deo u kojem on naglašava da ova uzbudljiva era u kojoj Facebook i internet uopšte doprinose slabljenju dominacije velikih hijerarhijskih institucija, ljudima daje novu moć da razgovaraju jedni sa drugima i da se organizuju u grupe. Vaša kompanija je domaćin mreža ljudi, ali oni su u interakciji sa vašim uslovima kojima upravljaju vaša pravila i algoritmi. Vaša kompanija također zapošljava moćne lobiste, penzionisane političare i bivše novinare koji sprovode vašu volju u Vašingtonu, Briselu, New Delhiju, Braziliji, Kamberi, Otavi, Dublinu i Londonu, navodi se u tekstu Guardiana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG. Savet bezbednosti večeras raspravlja o Kosovu. Britanska premijerka Tereza May u Briselu ponovo na razgovorima o izlasku iz Evropske unije. 7 vozova sa opasnim teretom svakodnevno bezbedno prolazi kroz Beograd, potvrđeno našem radiju Železnici Srbije. Epidemija gripa u Pirotu i Užicu, u Srbiji sutra vedro uz maksimalnih 8 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i saborskog zastupnika te predstavnika Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj Milorada Pupovca o preporuci školama u toj državi da učenike povedu u posetu spomen području Jasenovac.
Nadam se da će uslijediti još koji korak kako bismo u 4. mjesecu svi zajedno, svi koji trebamo, bili u istoj koloni na dan sjećanja za žrtvu Jasenovca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Epidemija gripa prijavljena je u Užicu na jugozapadu Srbije i Pirotu na jugoistoku, saopštio je ministar zdravlja u vladi Srbije Zlatibor Lončar. 6 ljudi je preminulo zbog komplikacija koje mogu da se povežu sa gripom, od toga 2 u Užičkoj bolnici, muškarac star 35 godina iz Sjenice i žena od 70 godina iz samog Užica, odakle se javlja i Novka Ilić.
U opštoj bolnici u Užicu hospitalizovano je na infektivnom odeljenju 28 pacijenata koji imaju simptome slične gripu. 7 pacijenata je smešteno na centralnu intenzivnu negu, od kojih je jedan životno ugrožen, saopštavaju iz Užičke bolnice. Broj obolelih sa simptomima gripa povećava se, rekla je epidemiološkinja Zavoda za javno zdravlje u Užicu Aleksandra Andrić.
Najčešće se ti simptomi po našim podacima javljaju u uzrasnoj grupi od 30 do 64 godine i od 15 do 29 godine. Imamo prijave 5 lica sa teškom kliničkom slikom koji su zahtevali pomoć respiratora i dokazali smo na našem okrugu cirkulaciju virusa gripa AH1.
Na snazi je zabrana poseta u bolnicama u Zlatiborskom okrugu, a skoro u svim opštinama posljednjih mjesec dana povećao se broj obolelih sa simptomima karakterističnim za grip. To je virusno oboljenje, a prepoznaje se po nekoliko simptoma, kaže načelnica opšte medicine u Čajetinskom domu zdravlja Gordana Bojović.
Manifestuje se najprije glavoboljom, malaksalošću, jako povišenom temperaturom čak do 40 i to traje prilike 3 do 5 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Transport opasnih materija železnicom kroz Beograd potpuno je bezbedan, saopštilo je preduzeće infrastrukture Železnice Srbije nakon pisanja domaće štampe o mogućim rizicima, posebno nakon preusmeravanja ovog železničkog tereta kroz glavni grad Srbije od 1. februara, beleži Zoran Glavonjić.
U odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa navodi se da prugom kroz Vračarski tunel, koji se ispod centra glavnog grada prostire u dužini od 3,5 km od Veterinarskog fakulteta do stanice Vukov spomenik i Pančevačkog mosta, od 1. jula 2018. svakodnevno prolazi 20 teretnih vozova, od kojih u proseku 7 do 8 transportuje opasne materije. To je uključilo i sve bezbednosne i sigurnosne sisteme u stanici Vukov spomenika, ispunjeni su svi zahtjevi inspekcija zaduženih za ovu oblast, saopštilo je preduzeće Infrastrukture železnice Srbije. Teretne železničke kompozicije kroz tunel Vračar saobraćaju tokom celog dana, dok transport opasnih materija tom trasom prolazi samo u terminu kada je stanica Vukov spomenik zatvorena za putnički saobraćaj. Kako tvrde u IŽS, takva organizacija nije urađena iz bezbednosnih razloga. Opasne materije transportuju se u to vreme isključivo iz psiholoških razloga, kako ne bi prolazile kroz stanicu Vukov spomenik dok u njoj ima putnika, navode u IŽS. Transport železnicom kroz Beograd dodatno je povećan od 1. februara 2019. kada je obustavljen železnički saobraćaj između Stare Pazove i Novog Sada zbog izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte. U skladu sa ovim izmenama, od 1. februara teretni vozovi između juga i severa, kao i prema Banatu, saobraćaju kroz beogradski tunel Vračar, saopštava preduzeće Infrastrukture železnice Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Srbije saopštilo je danas da je izdalo građevinsku dozvolu za izgradnju Kule Beograd, koja se gradi u okviru projekta Beograd na vodi, a koja će sa visinom od 168 metara biti najviša zgrada u Srbiji. Projekat Beograd na vodi realizuje kompanija Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja je vlasnik 68% kompanije, dok je Vlada Srbije vlasnik 32%. Izgradnja novog naselja u centru Beograda praćena je nizom kontroverzi vezanih za ocene o netransparentnosti procedura te kršenju propisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deo stanovnika Novog Pazara srpske nacionalnosti stavili su ovih dana potpise na otvoreno pismo kojim od haškog osuđenika za ratne zločine Vojislava Šešelja traže da ih više, kako su se izrazili, ne brani. Detalje ima Amela Bajrović.
Oko 1000 Novopazaraca srpske nacionalnosti stavilo je potpis na otvoreno pismo upućeno lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, u kome traže, kako kažu, da ne širi mržnju u njihovo ime i da oni ne žele da ratuju njegove ratove. Među njima je i Novopazarka Vesna Antić, koja kaže da su se potpisnici samo inicijativno organizovali, te da su na ovaj način želeli da pokažu da neće dozvoliti da neko narušava komšijske i prijateljske odnose u ovom gradu, većinski naseljenom Bošnjacima.
Ja sam građanin Novog Pazara i moja porodica mi živimo zajedno sa komšima i prijateljima muslimanima, slavimo sve praznike zajedno, božićne, baranske i ostale. Gajimo dobre međuljudske odnose u ovoj multietničkoj i multikulturnoj sredini.
Konkretan povod za otvoreno pismo lokalnih Srba bile su brojne optužbe i uvrede koje Šešelj kao narodni poslanik u Skupštini Srbije rekao tokom jesenjeg zasedanja parlamenta za potpredsjednika vlade Srbije Rasima Ljajića, inače lidera Sandžačke demokratske partije, kao i Socijaldemokratske partije Srbije. Napadi na Ljajića kulminirali su početkom ove godine objavljivanjem Šešeljeve knjige pod naslovom Novopazarski kralj heroina Rasim Ljajić u izdanju Srpske radikalne stranke, opozicione partije, treće po brojnosti u Skupštini Srbije. S obzirom da reakcije nadležnih nije bilo, Ljajić je samog sebe prijavio tužilaštvu za organizovani kriminal i zatražio da se svaka od Šešeljevih tvrdnji proveri. Naša sagovornica Vesna kaže da se Ljajić jednako zalaže za sve građane Srbije bez nacionalne razlike.
I dalje ćemo biti uvijek uz njega, da zajedno negujemo mir, slogu, toleranciju u Novom Pazaru.
Sličnog mišljenja je i Novopazarac Filip Milovanović, koji objašnjava da je peticiju potpisao jer smatra da je važno da se čuje i glas Srba iz Sandžačke regije.
I Bošnjaci i Srbi u ovom gradu su upućeni jedni na druge, imaju svoj zajednički život, zavise jedni od drugih, kako u poslu, u druženju, u pomaganju, u tom poštovanju, tako da ne verujem da će bilo ko moći da to tako nešto poremeti, takav naš odnos. Jer svi smo mi mudri ovde i znamo šta i kako i da niko do sad nije to uspeo, niti će u budući uspeti.
U tekstu pisma se između ostalog Šešelju poručuje da ovakvim napadima postiče etničke podele i uznemirenost kod srpske zajednice, te da da nema potrebe da ih on brani kako ne bi prošli kao Srbi koje je on branio u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Međutim, u gradskom odboru Srpske radikalne stranke tvrde da su Srbi, pre svih oni koji rade u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima, bili ucenjeni da potpišu ovu peticiju, te da je ona lažna i namontirana. Predsjednik odbora radikala Milan Veselinović.
To su čiste ucene, jer ti Srbi sa njegovom nemaju ništa, niti nije ni Hrvatskan. A to nije potpisao ovih 20 Srba, neka onda daju spisak kao javnost, a će li da povedu koji su ovih potpisao.
Veselinović tvrdi da su u Šešelju materijal za knjigu dali bivši Ljajićevi saradnici koje je on, kako kaže, izigrao i prevario, a ne neko od lokalnih Srba. U Ljajićevoj partiji kažu da su knjiga, pa i sve optužbe koje je Šešelj rekao plod njegove saradnje sa bivšim muftijom, narodnim poslanikom Stranke pravde i pomirenja, Muamerom Zukorlićem. Član gradskog veća Novog Pazara, Mirsad Jusufović, koji je i funkcioner Ljajićeve partije, smatra da oni žele ovaj deo Srbije da vrate u 90. godine i da, kako kaže, ućare političke poene na račun naroda.
Pokušavamo napraviti jednu lošu, nezdravu političku situaciju kod naroda, ne bi li na taj način, na neki način pomogli Zukorlića da ono što ne može da stvari na izborima uradi kroz besomučno gaganje i nošenje lažnih vesti.
Sa druge strane, u Zukorlićevoj stranci odbacuju tvrdnje da stoje iza Šešeljevih optužbi i knjige, ističući da one predstavljaju klasičan spin u cilju skretanja pažnje javnosti sa suštine. Generalni sekretar Stranke pravde i pomirenja Edin Đerlek kaže da je suština da je o Ljajiću napisana knjiga sa temom o kojoj treba da se zamisle građani ove zemlje i čime treba da se pozabave nadležni organi. Ipak, politikolog Andrijana Maksimović smatra da radikalne izjave srpskih desničara neće poljuljati toleranciju i dijalog na ovom prostoru, jer je to deo lokalne tradicije, političke kulture i senzibiliteta.
Hoću reći da je društveno ponašanje u tim manjim sredinama mnogo zrelije nego, recimo, što bi to bilo u nekim sredinama koje ne poznaju drugo, drugačije ili tu vrstu kohabitacije, odnosno suživota sa, da kažem, drugim nacionalnostima. Potrebna je tradicija u razumijevanju tog odnosa. To mogu samo oni koji žive na ovom prostoru.
Prema posljednjem popisu stanovništva u Novom Pazaru živi 77% Bošnjaka, dok Srba ima 16%. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Od sljedeće školske godine, dakle od ove jeseni, u hrvatske škole uvodi se predmet građanski odgoj, a u skladu sa planom tog predmeta Ministarstvo nauke i obrazovanja preporučuje školama posjetu spomen području Jasenovac. O reakcijama na ovaj potez iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Saborski zastupnik srpske manjine i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac sa saborske govornice pozdravio ovu odluku ministarstva.
Tako najava ministarstva predstavlja značajan korak i nadam se da će uslijediti još koji korak kako bismo u četvrtom mjesecu svi zajedno, svi koji trebamo, bili u istoj koloni na dan sjećanja za žrtvu Jasenovca.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin u izjavi za naš program kaže kako bi on pojačao formulaciju o obaveznosti posjete Jasenovcu.
Mi smo to tražili i mi smo to željeli. Ako je to stvarno realizacija tih naših nastojanja, onda sam ja zadovoljan. Međutim, ima u svemu tome nešto što meni smeta. A to je ovaj izraz preporuka. Ja smatram da bi to trebalo obavezno ući u program. Taj izraz preporuka mi nije dovoljno snažan. Jer mislim da ravnatelji škola i nastavnici imaju tu manevarskog prostora da kažu da ili ne.
Ravnatelj spomen područja Ivo Pejaković kaže za naš program kako oni imaju obrazovni program odobren od ministarstva po kojem već 10 godina rade s učenicima koji organizirano posjećuju Jasenovac. Cilj ovog obrazovnog programa je da se učenici upoznaju sa osnovnim činjenicama o logoru Jasenovac te osuda ustaškog režima i zločina počinjenih temeljem rasnih zakona i ideologije ustaškog pokreta, pojašnjava Pejaković.
Zatim izazivanje suosjećanja prema žrtvama i zatočenicima logora, a ono što je isto tako bitno je da se pošalje poruka, znači za sadašnjost i za budućnost, znači da se ne sudi samo sve na povijest, a to je da učenici imaju stav o takvim ideologijama koji određene grupe i pojedince etiketiraju i diskriminiraju na osnovu takvih odredbi i zakona.
Prema podacima spomen područja Jasenovac, prošle godine posjetilo ih je 15 školskih grupa iz Hrvatske, 8 iz srednjih i 7 iz osnovnih škola. Osim toga, posjetilo ih je i 19 školskih grupa iz stranih zemalja, od toga najviše iz Italije, njih 11. Posjet Vukovaru već je dio obaveznog programa za učenike 8. razreda osnovne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Savet bezbednosti večeras, uprkos protivljenju dela članica, raspravlja o Kosovu. Britanska premijerka Tereza May, dan nakon izjave predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska o citat paklu za Brexitovce, u Briselu ponovo na razgovorima o izlasku iz Evropske unije. 7 vozova sa opasnim teretom svakodnevno bezbedno prolazi kroz Beograd, rečeno Radio Slobodna Evropa u preduzeću infrastrukture Železnice Srbije. Epidemija virusa gripa AH1 u Pirotu i u Užicu. U Beogradu trenutno 5 stepeni, za sutra očekujte vedro uz maksimalnih 8. Bio u popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 7. februar. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.